Nici Argentina, nici Croatia.
Ok, ah, okay. Peru, Danimarca,
Italia. Prințe.
Atenție, Argentina, Niș. Peru, Danimarca, X.
X.
De Croatia, Niș.
De Croatia, Niș. Și mi-ar da, da?
Në
regull, të falenderojmë.
Faleminderit që vazhdon të bësh pjesë lojës.
Ju dëgjofshim ditën e nesërme.
Ne do të shkëputemi për një blok të shkurtër publicitar. Kthehemi sërish 069-4102. Luaj për të parashikuar ndeshjet e ditës së Rusisë 2018 dhe fito pushime falas Antalya.
Radio Travel. Radio Travel. Wish you to enjoy the ride. Publicitet.
E çdo gjë që kam kërkuar. Sa shumë të kam dashur. Që ditën e parë. Sa net pa gjumë. Dhe mbas gjithë kësaj kohe, dashuria ime më e madhe je ende ti. Shtëpia ime.
Nga sot, ne në Alt Telekom kujdesemi për atë që do më shumë. Zgjidh kombinimin tën Supermix dhe përfito sigurimin e banesës dhurat, si edhe 20% zbritje në çmimin e sigurimit TPL të automjetit. Alt Telekom, me ju të parët.
Oferta e ditës nga Vast Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për Club Lena me 5 yje në Side. Përfitoni sot 20-30% ulje për akomodime all inclusive në periudha të ndryshme gjatë sezonit veror. Kontaktoni me agjencin tuaj të udhëtimit, partnerë Vast Tour ose rezervoni direkt duke klikuar në vast.al. Club Lena, join us, love Vast.
Radio Travel wish you to have a nice trip.
Have a nice trip.
All we ever hear from you is blah, blah, blah. So all we ever do is go, yeah, yeah, yeah. And we don't even care about what they say. Cause it's yeah, 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 yeah. Blah, 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 blah. All we ever hear from you is blah, 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 blah,
blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah,
blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah,
Shumë faleminderit, shumë faleminderit.
Mjafton që të telefonosh çdo ditë apo jo? Mos harro.
Po.
Nga ora 12 deri në orën 2.
Okej,
okay. Okay, mirë dëgjofshim Albi.
Mirëdëgjofshim. Gjithë mirat. Ishte Albi, një pjesëmarrës i ri në lojën tonë, që u bën në këtë mënyrë konkurent.
Pala shikoi 1-1 Albi dhe 2-2.
2-2.
Dhe Danimarkën 2 dhe Kroaci Nigeri 2.
Okej, okay, ndërkohë është dhe ndeshja në Argentinë-Island.
Pra, Argentinë-Island,
pak po, të kjo ndeshje.
Të ndalemi pak tani te grupi D, te grupi i Argentinës, pasi folëm pak më parë për grupin e Francës, Francën, Australinë, Perun dhe Danimarkën. Kurse në grupin D kemi dy skuadra europiane, janë Islanda dhe Kroacia dhe skuadra nga Afrika, Nigeria. Nigeria me të vërtet që dhe ajo bëri një, le të themi, kualifikuese, zhvilloi një turnament kualifikuese mjaft të suksesshme dhe e meritoi pjesëmarrjen botror. Janë më shumë edhe këtu të parashikuara se kush do kaloj grupin. Argentina dhe Kroacia e njëjt si me grupin C që Franca dhe Danimarka janë më të avantazhuara, por surprizat nuk i dihen. Është kemi një skuadër si Islanda. Islanda në 2016-ën bëri paraqitjen e saj për herë të parë në një European dhe shkoi deri aty sa të mposhte Anglinë dhe të përballej me Francën. Edhe me Francën bëri një paraqitje, pastaj në çek finale të kënaqshme, pra nuk doli me kokën poshtë, dolën me kokën lart, madje kanë pasur një super koreografi nga tifozët. Janë, është shumë interesante sepse Islanda është një shtet mjaft i vogël, është vetëm 300.000 banor, nga ata 300.000 banor kanë përshtypjen se 200.000 ose 250 jetojnë në Reykjavik ose në zonat rreth kryeqytetit të Islandës. Dhe në ndeshjen kundrejt Anglisë, kur Islanda triumfoi në raundin e 1/16-ave në Euro 2016.
Jo,
ka qenë 2-1.
2-1.
Që ktheu rezultatin vetëm për pak minuta skuadra Islandës, por ajo mban rekordin për një popullsi sepse në atë ndeshje kanë ndjekur gati 96%
e Islanda po
shikon ndeshjen. Nga 300.000 kanë parë vetëm gati 200 veta, 300 veta.
Diskutua shumë në atë periudhë.
Në atë periudhë
edhe atje është ta bësh këtë emisionin.
Në Islandë, ai dikin në Islandë. Dhe për diçka tjetër, njihet shumë për fansat e saj. Shumë simpatik, gjithmonë me ato koreografit ala vikinge, ala vikinge, duke duar trokitur, se kanë edhe këto kërcimet e tyre speciale,
në Europian specifike. Në Europian ma tjeran shumë në super koreografit e tifozve. Por,
e kam bërë edhe në Island, kur në momentet kur kam pritur skuadrën, ose edhe në momentin në këtë vit kur u nis skuadra për në Rusi.
Edhe ndër tifozët më të mirë në sjellje, e quajtur islandezët.
Islandezët. Ne këtë përshëndesim të gjithë ata që po na dëgjojnë nga Islanda.
Shqiptarët që jetojnë në Islandë.
Dhe islandezët, edhe islandezët, i përshëndesim dhe ato. Ndërkohë ndeshja
islandeskat.
Ndërkohë ndeshja sot mes Argentinës dhe Islandës do të luhet në Moskë, por jo në stadiumin kryesor, pra jo në Luzhniki stadium, në stadiumin olimpik dhe kombëtar, por në stadiumin e skuadrës së Spartakut të Moskës.
Ai mund të presë deri në 40.000 spektatorë.
Spartak Stadium është një stadium i cili normalisht që i është ushtruar rekonstruksionit, le të themi, por një stadium i vjetër pasi ka shërbyer gjithmonë si pjesë si host, le të themi, i skuadrës Spartakut të Moskët, edhe skuadra e Spartakut, një nga ato emrat big, një nga ato emrat më të fuqishëm të Premier Ligës ruse. Si që diskutuam edhe pak më përpara me një nga dëgjuesit për pjesën e Argentinës që në mbrojtje le për të dëshiruar, është e vërtet pasi në mbrojtje nuk i ka ato emrat e mesfushës edhe të sulmit, ato emrat big.
Nuk i përkon në emri me fortësinë e mbrojtjes.
Pikërisht, Marcos Rojo ose Salvio Taliafico janë emra të cilët nuk premtojnë shumë, le të themi, nuk është se kanë bërë ndonjë karrierë të jashtëzakonshme. Ndryshe është Nicolas Otamendi, i cili prej 2 vitesh tashmë, prej 2 sezonesh është pjesë e skuadrës së Manchester City dhe në vitin e fundit ka bërë me të vërtet paraqitje mjaft të mira në si pjesëtar i skuadrës së Pep Guardiolës. Wilfred Caballero është portier, edhe Caballero gjithmonë ka qenë një portier rezerv, momentalisht portier rezerv i Chelsea-t, pra le të themi në mbrojtje dhe në port nuk i ka ato emra që i kanë në mesfushë edhe në sulm. Për sa i përket sulmit, pastaj është tjetër histori, mjafton të përmendim Dybala, Higuain, Aguero, Messi, kështu që nuk ja vlen të themi shumë për sa i përket Serbisë. Ndërkohë, Islanda është shumë e veçantë me këto mbiemrat son, djali.
Son.
Të gjithë Gudmundsson, bëhet Vardson, Sigurdsson, Gunnarsson, Halfredsson, Çuni i Filanit.
Çuni i Filanit.
Un po të isha Chamiles. Un po të isha islandez dhe kisha Robertson.
Robertson dhe Un dhe kisha Adamson.
Adamson.
Bujarson.
Jo, e kisha në sensin në son. Okej.
Okay, është vajz. Vajz.
Bujar
daughter.
Por për sa i përket elementëve të Islandës, vlen të përmendim Gylf Sigurdsson, prej vitesh një lojtar i afirmuar në Premier League me Swansea, me Tottenhamin, ka bërë paraqitje shumë të mira, një ekspert i goditjeve të dënimit. Për sa i përket lojtarëve të tjerë, ja them, duhet të përmendim vetëm që janë gjithë shtat lart, të gjatë dhe janë të rrezikshëm sidomos në rivënjet këndore, por edhe në rivënjet ansore, pasi ata kanë atë pjesën e lojës, atë stilin e lojës, hedhin topin më njëherë në zonë për të kërkuar në një rëmuj ose për të shtyr topin e rjet. Nuk është se bazohen tek loja e spektaklit islandezët. Por
duket se janë gjithë me mjegër ata islandezët.
Kanë atë prerjen vikinge. Kanë atë prerjen vikinge, të gjithë me mjekër,
edhe me pak
kuqalash. Por të shikojmë sepse Islanda mund të jetë nga ato skuadra që të bëj surprizën dhe pse jo të kaloj grupin.
Çuni, çuni.
Çuni, ne do të vazhdojmë. Ne shohim nëse është çuni apo gocë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Marcedin.
Marced.
Po.
Mirë se erdhe. Është hera parë që na telefonon apo jo?
Po.
Nga na telefonon?
Nga Tirana.
Nga Tirana. Je në punë, ke dalë, je në shtëpi?
Kam dalë.
Shumë mirë, u bëre rastësisht pjesë e emisionit?
Po.
Dhe e di se si funksionon loja?
Jo.
Atëherë, ky është një emision që bazohet tek parashikimet që dëgjuesit tani japin çdo ditë në 069-4102 dhe deri në fund të botërorit, nëse arrin të mbledhësh më shumë parashikime të sakta të ndeshjeve ditë pas dite, ti do të jesh fituesi një jave pushimesh çift falas në Antalya në Haydar Pasha Palace me pesyje.
Okej.
Okay. Atëherë, je gati që të bësh pjesë e lojës edhe të na telefonosh çdo ditë?
Po.
Okej, okay, Marset, sot luajm për 3 ndeshje, duke qenë se njëra prej ndeshjeve të ditës së sotme të botërorit po luhet.
Është
minuta e 56, kështu që nuk ja vlen që të futet në lojë, sapo dha një penalti për Francën me qira fjala. Luajm për 3 ndeshje. Qira
fjala sa do thoja fiton Franca?
Okej.
Ja dhe penaltia.
Kështu që luajm për 3 ndeshjet e tjera, pra që s'ka nisur akoma. Argentina Island është e para, si mendon se del?
Fiton Argentina.
Fiton Argentina, njësh. Peru, Nix. Danimark?
Barazim X.
Dhe Kroaci, Nigeri?
Njësh, fiton Kroacia.
Fiton Kroacia. Ti për kë skuadër bën tifo për këtë botëror?
Gjermanin.
Për Gjermanin,
e ndës Gjerman.
Ska debutuar Gjermania, kështu që do të presim.
Si e ke ditët e javës?
Do ta gjendë Gjermanin kur të vi dita.
Po.
Si e ke ditët e javës në orën 12 deri në orën 14, Marset, kur ne jemi live në emision, je në punë apo je i lirë?
Jam në punë.
Mirë, po do të gjesh kohën, na telefonosh normalisht.
Do ta gjej kohën. Po, patjetër.
Mirë, Marset, faleminderit.
Do të Marset, profili jot do të bëhet gati, duke qenë si pjesëmarrës i në lojë, ashtu si dhe të tjerë, do të kesh profilin tënd në faqen e Radio Travel në Facebook, ku do të shënohen të gjithë parashikimet që ditë do të japësh ditë pas dite, në mënyrë që më pas në fund të bëhen gjithë verifikimet e nevojshme.
Ndërkohë që ti mund të kontrollosh në çdo moment parashikimet e tua dhe të konkurrentëve të tjerë, duke klikuar në radiotravel.al.
Në web.
Në website në Radio Travel, aty ke të gjithë pjesëmarrësit e lojës tonë të deri tanishme, por edhe ata që do të bëhen në vazhdimsi.
Kështu që dorëm një ditë sa më të mbar dhe mirëdëgjofshim.
Mirëdëgjofshim.
Gjithmirë. Okej, një tjetër pjesëmarrës i ri në lojën tonë ishte Marseli. Rritet numri i pjesëmarrësve. Jemi vetëm në ditën e tretë të emisionit ton, një muaj i gjatë na pret përpara, një mori ndeshësh na pret përpara.
1-0 Franca me penallti.
Nuk shoh penallti.
Dhe duhet të themi që ishte sistemi VAR, ai i cili ndikoi në dhënien e penaltisë, pasi gjyqtari u konsideroi, pra u konsultua me pamjet, le të themi, dhe me oficialet të cilët i transmetojnë dhe i japin ato për të vendosur për këtë penalti e fituar nga Antoine Griezmann, i cili dhe arriti ta shndronte në gol këtë penalti të marrë prej tij. Ishte me të vërtet pakës e dyshimt, sidomos pjesa se ishte faul, shfauli ekzistonte ishte brenda zonës apo jo zonës, por nga pamjet duke që ishte brenda zonës, prandaj edhe gjyqtari mori vendimin.
Ndërkohë që telefoni është i lirë, 069-4102 për të parashikuar ndeshjen e ditës, nuk pati dje ndonjë pretendim për penaltinë e Ronaldos.
Jo, nuk pati, ishte penalti.
Ishte penalti e pastër. Ndërkohë
ishte një gabim nga
ana e telefonat, po.
Mirë, do të vazhdojmë.
Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Kadriu nga Tirana.
Edhe njëherë të lutem?
Kadriu nga Tirana.
Kadriu nga Tirana, mirë se erdhe.
Mirë se erdhe, Kadri.
Mirë se u gjetëm.
Nga po na ndjek nga shtëpia?
Nga puna.
Nga puna.
Nga puna.
Si po e pret botror dhe për kë skuadër bën tifo?
Unë jam për Gjermani.
Tifos Gjerman.
Oh. Edhe Kadriu me Gjermani.
Me Gjermani. Okej. Okay. Kadri, na ndjek për herë të parë, na ke ndjekur edhe herë të kaluar.
Jo, faktikisht ju kam ndjek të 30 ditët, por nuk kisha ndjek se rehon primerja.
Bo.
Okej, kështu që le të themi e familiarizuar disi se si funksionon loja.
Loja. Para sy lojën, nuk je vonë, Kadri, mos të ngeli fiksim. Je herë. Ka dhe shumë deshe për të parashikuar, marr mendje je i qartë për këtë gjë që ka dhe shumë lojë përpara, kështu që nuk ke humbur ndonjë gjë të madhe.
Okej, okay, atëherë luajmë për tre ndeshje sot. Argentina-Island e para, si mendon se del?
Fitore për Argentinën.
Fitore për Argentinën. Peru-Danimark?
Barazim.
Barazim? Dhe Kroaci-Nigeri?
Fitore për Kroaci.
Fitore për Kroaci. Nish. Okej, okay, Kadri, ne të falenderojmë shumë që u bëre pjesë emisionit dhe të ftojmë që të telefonosh çdo ditë tashmë, që edhe mbushë telefonin me domënga.
Një muaj e kjo ofertë.
Ka 3 ditë që dëgjoj dhe nuk kisha lekë
më. S'ka problem. Ja ku u bëre pjesë më në fund, e treta e vërteta. Kështu që mirë dëgjofshim nesër.
Ne gjithsesi desha të bëj urim për
çfarë? Po, patjetër. Patjetër.
Bajram i sa kaloi, ju uroj gjithë fatë edhe mbarësi të shikave.
Falenderojmë shumë.
Edhe ti, fatë mbarësi kudo.
Gjithashtu.
Falenderojmë Kadri.
Mirë dëgjojmë Kadri.
Vazhdojmë të shërinë Radio Travel, do pjesëmarrës ashtu si Kadriu dhe shumë të tjerë që duan të bëjnë pjesëmarrës, goxha pjesëmarrës të rinj.
Sot kemi pasur më shumë se 5.
Zylën, Hektorin, gjithashtu Klodin, Marsedin dhe Kadriun.
Po që normalisht presim
edhe shumë të tjerë. Penalti për Australinë në këtë moment. Penalti për Australinë.
Sa shpejt, kurse unë kam akoma minuta. Unë jam 59 jam në fall. Unë
jam 10 minuta
që nge më shpejtë, që nge më shpejtë.
Të shojmë nëse të realizohet penaltia, u dha, por...
Okej, tërkoj që 069-4102 është numër ynë për të parashikuar ndeshjet dhe botrorit Rusi 2018, luajmë së bashku, komentojmë ndeshjet dhe botrorit, dhe pse jo, ai që do ketë më shumë fat, në fund fare do të fitoj një javë pushime me gjithat paguara në Haidar Pasha Palace në Antalya, mundësuar nga Vastur. Tërkoj që mos harroni edhe një detaj të vogël, po të futeni në radiotravel.al e keni aty të cituar, bëni mirë të klikoni aty dhe të shihni edhe parashikimet e pjesëmarrësve të tjerë. Është një detaj që ju duhet të bëni share faqen e Radio Travel në Facebook, në coverin e faqes o në profilin tuaj dhe të merrni sa më shumë like aty, sepse në fund do fitoni 3 pikë bonus dhe këto ky bonus prej 3 pikësh në fund fare mund të jetë vendimtar në rast se ka konkurrent me pikë të barabarta ose me 1 pikë ose 2 pikë diferencë. Në fund fare mund të jetë decisiv, pra ky share që do i bëni faqes së Radio Travel në Facebookun tuaj.
Që në fund fundit nuk kushton asgjë, mund të jetë një gjë shumë e mirë që bëni në fund për veten tuaj.
Për konkurrentët e rinj që kanë filluar tashmë lojën ose mund do ta fillojnë ditën e nesërm edhe të pasnesërm, është më mirë që ato 3 pikë ti fitojnë në këtë mënyrë.
Madje ky share në Facebookun tuaj, po bravo, mirë se rrela, ai që është pak mbrapa ndoshta tani me kohën ti bëj share dhe të tentoj aty që të kapi kundërshtarët, disa janë të gjithë.
Ka barazuar 1-1, shumë interesante dhe veçantë, në fakt të ndodh kjo gjë, dy penalti për të dyja
edhe në pak minuta. Ka qen lojtari kryesor australian që u heq kontarën australiane Jedinak, i cili ka shndruar dhe këtë penalti në gol. Kështu që është një me një.
Si ndodhi çfarë?
Ishte një gabim trashanik i Umtitit pasi kapi topin me dorë. Ishte kështu.
Pasi prekje topit me dorë, okay.
Prekje topit me dorë, po në mënyrë qesharake dhe nuk falet për një mbrojtës së nivelit
Francis, më thon të vërtetë.
Me vërtet surprizë.
Deri më tani është
vërtet. Të shohim ka ende minuta. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Panajot.
Me Panajot nga Korça.
Panajot, çkesh ose si down po më dukesh?
Jam në rrugë.
Në rrugë. Panajot, si të shkuan parashikime dje?
Dobët.
Pse nuk gjeta asnjë?
Asnjë nuk gjetë dje?
Vetëm Portugali Spanjë.
Vetëm atë.
Pas ke gjetur ndeshjen më të vështirë, Portugali Spanjë.
Mjafton? Mjafton.
Gjithsesi, sot me që je rrugës dhe ndoshta mund të kesh punë dhe nuk flasim dot gjatë për t'i lënë kohë të tjerëve, sigurisht që telefonojnë. Argentina Island.
Argentina.
Fiton Argentina. Peru Danimark.
Për një Barazim.
Barazim. Dhe Kroaci Nigeri. Për Kroacin, njësh.
Njësh, okay. Për Kroacin.
Panajot, të falenderojmë shumë që vërë pjesë, të urojmë suksese sot.
Mirë
gjofshim. Mirë gjofshim,
Panajot. Dhe që një fakt interesant, për fakte pa. Interesant, ose jo, pasaj pa. Pa. Nga emisionet e kaluara, fituesit ja rotulluar diku, se kampionatet ka që ndeshe, kam përgjithsisht, 50-60 ndeshe,
ha,
këtu rotulluar, vëndet e para ka ndalë diku me 22 apo 25 parashikimet sakta. Kështu që...
Le të themi, diku tek mje...
Një të tretën e ndeshe. Me këta duat të inkurajoj pjesëmarrësit e rinj të lojës, që janë në kohë
për të
bërë pjesë, mbasi 2-3 parashikime sakta që kanë humbur nuk janë asgjë,
mbasi
janë edhe shumë deshë për të parashikuar.
Po. Mirë, ne vazhdojmë me telefonat në radhë.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, me kë flasim?
Me Ziu Kapën e Li. Enriku jam.
Enriku, mirë se erdhe. Ka që vështirë që ka bërë sot, të kapësh linjën.
Po.
Kjo do të jetë problem dhe për shumë dëgjues të tjerë, por shpresojmë që të brenda harkut kohor të kenë gjen mundësinë edhe të
bëjnë pjesë emisionit. Kemi ende minuta
për të folur. Enrik, si të shkuan dje parashikimet? Të treja si kape po?
Kapa një rënd.
Po.
Si ishte Bjonde Brune?
Ne kemi ndërmjet barazimit të Portugalisë, fakt. Ai të përfiton Spanjën, ai jo. Ishte fakt.
Në fakt nuk e faj sepse ishte një ndeshje surprizuese dhe e papritur në fakt për rezultatin që solli. Kështu që
ja, nuk ishte fort e papritur, ja ishte edhe, po un ju thash më dyshe.
Mm-hmm.
Vetë barazimin e fast, okay.
Okay, ne
sot kemi tre ndeshje, të tjera është Argentina Island, Peru Danimark dhe Kroaci Nigeri. Ti marrim me radh Argentina Island.
Argentina Island mendoj se del barazim.
Po.
O oh, X.
Edhe Peruja me danezët del pra barazim.
Oh, dy barazime, po, dhe Kroaci Nigeri?
Dhe fiton Kroacia.
Fiton Kroacia, njësh.
Si bëhe kalion këtë të shtun, Henrik?
Këtë të shtun, mirë, aktualisht jam ullur, po shikoja Francën me
Australinë.
Si po të duket?
Po dëgjoja në përmjet pusheve në radio.
Si po të duket takimi mes Francës dhe Australisë deri më tani, Erik?
Po,
dobës
mirë,
Francë,
ha? Mirë, ndeshe, mirë, takimet e para, ekipet janë akoma të pa formuara mirë, kanë emocione, kanë...
Ska shumë justifikime, sepse
të
shumë...
Ndeshet e para, ndeshet e fundet...
Ka kote ngrofës e të ftofës e
të...
O zë i dëshin ngrofërë...
Ba, a jemi në kohë reale me atë që ka komentojmë rreth ndeshjeve, se ti edhe duke parë në këto momente.
Sigurisht, është minuta nga 65.
Okej. Okej, Enrik, të falenderojmë që bërë pjesë, shikoj ndeshje edhe suksese.
Edhe ne të përshëndesim, mirë gjofshim.
Ja, dhe Riku, telefonues i rregullt, pjesëmarrës i rregullt dhe fitues një herë lojës tonë telefonike.
Dhe fitues i rregullt.
Dhe fitues i rregullt, po. Shohim ato ta mbaj titullin kampion ende.
Po, Enrico është kampioni në fuqi.
Në fuqi.
Në fuqi.
Kampioni në fuqi.
Alo, përshëndetje. Kemi telefonatën e radhës. Me kë flasim?
Me Rita nga Tirana.
Me Rita, mirë se erdhe.
Mirë se gjeta.
Me Rita, si shkoan dje parashikimet?
Mirë, me një pikë.
E gjetë
që ka ngel duke thënë e mora pikën, mos më hipu pika, e mora pikën.
Po të faktën e ke marrë. Merita, vetëm dje na ke telefonuar?
Të tjera, po edhe vetëm dje.
Ah, okay. Mirë, s'ka problem.
Ka qenë në autobus, ashtu ku isha vetë.
Okay, sot kemi tre ndeshje, nuk e di na ke dëgjuar më përpara, janë Argentina Island, Peru Danimark dhe Kroaci Nigeri. Si mendon se dalin?
Atëherë për Peru Danimark mendoj Brazil.
Brazil.
Po?
Argentina Island?
Argentina Island mendoj Argentinën.
Fiton Argentina?
Po?
Dhe Kroaci Nigeri?
Dhe Kroaci Nigeri, Kroaci
fiton. Fiton Kroacia. Okay, Merita.
Merita sot nuk je duke pritur autobusin?
Jo, sot që janë të fugoni.
Prapë mjetër. Nesër me rita. Ja, në tragje duke i ku për në bani.
Mos është gjë kontrolore në duke. Merita, shumë faleminderit që vazhdon të bësh pjesë e lojës tonë. Të urojmë fakt.
Mirë gjë. Një
fuzjavë të mbar.
Ka një fakt shumë interesant që prej Mercedes, që ishte 5 telefonata më tej deri tek Merita, janë të gjitha parashikime të njëjta. Pra nga Mercedes deri tek Merita janë 1x1.
1x1, po e vërtet është.
Presim telefonatën në radhë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Marglen.
Marglen, mirë se erdhe.
Përjeta.
Si po kalon, Marglen? Qa po banë këtë qëtu?
Po, në kërë e të tyrë.
Po, në.
Okej, edhe në punë jemi, shtu që.
Po.
Nuk e i vetëmi. Marglen, si të shku andje, para shikimet?
Vetëm një, sa po dje.
Deshin e parë në Mosgaboj? Po. Po. Ndërsa, okay. Sot kemi tre ndeshjet e tjera. Qëfar mendimi ke? Argentinë, Islandë?
Fiton Argentina.
Po. Peru Danimark?
Fiton Danimarka.
Fiton Danimarka 2 dhe Kroaci Nigeri?
Fiton Kroacia.
Fiton Kroacia 1. Okej, okay, Marglen.
Marglen, kemi pyetur edhe artia, por nuk po e mbaj mend për momentin. Me sa parashikime të sakta dole Margleni pra është një prej fituesve, fituesi i parë i Radio Brazil, po. Marglen, me sa rezultate të sakta pa të gjetur atëherë? Me 25, më duket. 22?
Jo, diçka te 21.
21 parashikime.
Ndërkohë ka qenë edhe botror, ka qenë një
i numër ndeshës. Ka qenë i numër ndeshës. S'është rritur numri 5 marsve,
nga
botrori para katërvit është 32. Okej, kjo ishte sa për statistikë, Marglen, që të gjenim ditë diku se sa është probabiliteti i gjetjeve të ndeshjeve. Pra nga 60 ndeshje, një fitues si puna jote ka arritur të gjej 21 ndeshje. Mirë, Marglen,
falenderojm. Ditë të mbar.
Punë të mbarë.
Mirë të
gjafshim, Marglen.
Ja ku ishte me Marglen që dha dhe i parashikimin e saktë. Ndërkohë që duke e krahasuar me Henrikun, që është edhe ky siç tham fituesi në fuqi, janë vetëm ndeshjen e Kroaci Nigeri kanë parashikuar të njëjtë, më pas Henriku shkoi për X për dy ndeshjet e para, ndërsa Marglen i njësh 2. Mirë, presim të tjera telefonata 069-4102 është numër telefonit në cilin duhet të telefononi tani për dhënë parashikimin tuaj. Ndërkohë që Moska është një qytet shumë i bukur, luhet ndeshja midis Argentinës dhe Islandës. Ka përveç Kremlinit, Qeshi të Kuq, që janë atraksionet kryesore të Moskës, edhe teatrove të ndryshëm që janë pjesë identifikuese e kryeqytetit, ka edhe metrot, që janë një tjetër simbol. Mira tifozë të Kupës së Botës do të shkojnë në Rusi për të parë skuadrën e tyre dhe duke qenë se stadiumet dy prej më kryesorëve ndodhen në Moskë, do të jenë atje dhe do të kënaqen jo vetëm duke parë ndeshjet, por edhe duke shëtitur në Moskë me metro, që përdoret shumë si mjet transporti në Moskë dhe jo vetëm janë shumë të favorshme, shumë të lira edhe shumë të këndshme që të uthosh me metro, por janë dhe vepra arti me të vërtetë, sepse stacionet kryesore të metrove në Moskë janë kthyer në vepra arti mbreslënëse, sepse kanë dekore fantastike me afreske, me shtyllat mermeri, me shandan që varen stacionet
si
e metrove.
Si palatë mbretërore, jo si metro.
Dhe një pjesë e këtyre stacioneve janë të dekoruara me elemente epokës komuniste, por edhe me detaje nga revolucioni i vitit 1905. Pjesa më e madhe e emrave të stacioneve të metrove janë të shkruara sipas alfabetit cirilik, por përpara fillimit botërorit 2018 një pjesë e tyre janë shkruar edhe në anglisht që të presin turistët
e shumë dhe
turistëve që do të shkojnë atje. Metrot janë shumë komode dhe me të gjitha siguria është e lartë dhe sipas e ngjarjeve që kanë ndodhur pas herë në fakt në stacionet e metrove, shpresojmë që gjithçka shkojë sa më mirë këtë botëror. Ndërkohë që nuk mund të lini pa përmendur që edhe kosta e transportit me metro shumë e ulët në krahasim me vendet e tjera, Ajo kushton afërsisht $1 për të përdorur metron në brenda qytetit. Është pothuajse 1/3 e çmimit të biletës në New York apo 1/6 e çmimit në Londër, kështu që është një mjet transporti.
Dhe 1/2 në Rom, se në Rom është gati $2.
Edhe në qytete të tjera europiane ose Berlin, sepse atje kam përdorur metro, ka qenë diku te 4 euro. Kështu që i bie fiks. Okej. Ne presim të tjera telefonata. 069 4102 është numri telefonit ku mund të merrni pjesë në emision dhe të jepni parashikimet për ndeshjet Argentinë-Island, Peru-Danimark dhe Kroaci-Nigeri ditën e sotme, një parashikim që mund t'ju bëjë fitues të pushimeve falas në Antalya. Në studio, presim telefonatat tuaja në 069 4102. Bëhuni pjesë e emisionit, jepni parashikimet për ndeshjet e sotme. Peru-Danimark është ndeshja orës 18 që do të luhet sot në Saransk, një qytet sportiv, por ka dhe një kolorit etnik që karakterizon. Është tashmë kryeqyteti i Republikës Mordovia, kështu quhet.
Edhe arena ku do të luhet sot takimi quhet, mban emrin e Mordovis, pra Mordovia Arena, stadiumi.
Dhe stadiumi është bazë kryesore e trajnimit për ekipet që vinë në kampionatin që do të zhvillohet pra në Saransk, ndërsa vetë ndeshjet do të zhvillohen siç është dhe sot në një arenë të re, ndërtimi së cilës është bërë në një bashkëpunim me një kompani gjermano-zvicerane. Dhe sapo Saranski u përfshin në aplikimin e bërë nga Rusia për pranimin e kampionatit botëror të futbollit, filloi më njëherë ndërtimi i stadiumit Jubilein, që është stadiumi ku luhen ndeshjet dhe që ka 45.000 vende, dhe është me të vërtetë një stadium madhështor dhe shumë shumë i mirë, shumë i përshtatshëm për pritjen e këtyre ndeshjeve. Është një qytet fantastik, qytetin e quajnë shpesh si një nga kryeqytetet më sportive të Rusisë, sepse atje ndodhet edhe shkolla e famshme e ecjes sportive. Shumica e kampionëve olimpik rus në këtë disiplinë sportive janë me prerje nga Moldova.
Nga Moldova.
Dhe për sa i përket futbollit, duhet të them se ekipi i kryeqytetit Moldova, pra i Saranskit, luan në Premier Ligën kombëtare. Është një një ekip simpatik. Ndërkohë, çmimi mesatar për një dhomë hoteli në qendër të qytetit është më pak se $150 për tifozët që do të jenë atje, do të jetë një surprizë. Në fakt, ky çmim dhe politika e çmimeve të restoranteve lokale është gjithashtu që të mirëpresin vizitorët dhe turistët, mos janë çmime stratosferike. Në vëmendje janë edhe pjatat që do t'u serviren vizitorëve dhe tifozëve, kryesisht ato të kuzhinës moldoviane. Përveç gatimeve të mrekullueshme dhe të shumë llojshme me mish dhe pesh, turistëve do të ofrohet edhe degustimi i një pije jo të fortë alkolike me bazë mjalti të quajtur pure. Ndërkohë,
dua ta provoj.
Kampionati do të bëhet një festë vërtet për qytetin me shëtitje popullore në frymë të traditave kombëtare, ndërkohë që edhe banorët lokal janë shumë i pritës dhe do t'i mbështesin tifozët që do të përjetojnë për ekipet e tyre emocione me këngë gazmore në gjuhët e popujve në Moshka dhe Erzja, që janë pjesë Moldovias.
Ka ndonjë restorant me kuzhinë ruse këtu në Tiranë?
Pyetje interesante.
Jo, me sa di un, por shoj ekipin.
Edhe mua nuk më ka rastisur.
Na thoj ndonjëri, nëse ka ndonjë që na dëgjon,
po,
që e di që
ka ndonjë vend me kuzhinë ruse, në fakt mos ka rënë vesh, por që mund të ketë. Çfarë s'bën aki? Kemi të kuzhinave të ndryshme këtu në kryeqytet.
Jo, po të ketë ndonjë tillë që dikit punuar trurit e kjo pjesë, paktën boll brenda këtij muaji do e kishte nxjerr veten ai.
No.
No. Mirë.
No.
Ok, dashur miq, vazhdoni ta telefononi 069-4102 është numri jonë i telefonit për të bërë pjesë e emisionit, për të dhënë parashikimet tuaja për ndeshjet e botërorit. Sot luajm për Argentinë, Island, Peru, Danimark dhe Kroaci-Nigeri. Është ndeshja e fundit Kroaci-Nigeri, ndeshja e mbrëmjes.
Ndeshja e darkës, por është minutat e 10 e takimit mes Francës dhe Australisë dhe vazhdon të jetë 1-1 përkundër ndryshimeve që ka bërë Didier Deschamps, pasi e ka rritur sulmin, pjesën e sulmit ka inkuadruar në fushën e lojës edhe Giroud, lojtarin e Chelsea, por nuk ka akoma ndryshim, pra jemi në gati 20 minuta që kur barazoi Australia që ndeshja është 1-1. Ndërkohë ne tani do të flasim pak për ndeshjen e fundit për skuadrat e Kroacisë dhe Nigerisë, një takim interesant ky, shumë interesant i cili pritet që të vendosë kush do të kalojë, cila do të jetë skuadra që do të bashkangjitet me shumë mundësi Argentinës, edhe pse në fillim duhet të shohim se si do të shkojë performancën e saj Argentinë Island. Është Kroaci-Nigeri, dy kombëtare e të forta, të forta, sidomos kombëtarja kroate e cila 2-1 ka
2-1 Franca me Australinë, sapo e bëri. Shënoi Franca.
Vëri golat, vëri.
Dhe ku të shikojmë kush ka shënuar Antoine Griezmann uroi. Sepse akoma nuk ka.
Është minuta 81 e lojës.
81 e lojës.
Gol.
Ale.
Kush shënoi për Francën?
Akoma nuk
ka
dalë në live score.
Apo por goli akoma në live score.
Goli në live score është bërë, por akoma nuk është bërë në fakt këtu ku po e shikoj unë, sepse është gjithmonë tek këto streame të shpakës me vonesë. Dhe golin ka qenë
Pogba, jo.
Pogba.
Pogba,
por edhe goli ka qenë ka kaluar virën, pra ka qenë një gol i dyshim, por edhe në këtë radhë teknologjia ndihmon pasi i është sinjalizuar në orën që mbajnë oficialet, pra në orën që mbajnë gjyqtarët që drejtojnë takimin, që goli ka është i vlefshëm, pra topi e ka kaluar vijën fatale.
Okej, okay, 2-1 pra, Franca, Australi 2-1.
2-1.
Okej, morëm vesh.
Po flisnim për kreacin i gerit, dy skuadra me tradit, dy nacionale me tradit, flas Nigeria është paraqitja e saj 6, në 5 paraqitjet e saj më të mpashme ka bërë gjithmonë mirë, pasi ka arritur deri në raundin e 1/16, pra e ka kaluar gjithmonë grupin, vetëm në një rast nuk e ka kaluar. Edhe në edicionin e kaluar në 2014, Nigeria ishte në të njëjtin grup me Argentinën gjithashtu, dhe ishin dy skuadra që kaluan grupin, mandej u mposhtë nga Franca në raundin e 1/16. Për sa i përket Kroacisë, edhe Kroacia është një skuadër që ka traditë, sidomos pas shpërbërjes të Jugosllavisë në vitet 90, madje vitit 94-98, kanë qenë ato the golden age, le të themi vitet e arta të Kroacisë, me Shuker, me Boban, me të vërtet një skuadër mjaft e talentuar, e cila arriti të shkonte deri në vendin e tretë në Francë 98, një super brez ai i Kroacisë. Por edhe në vitet e fundit, Kroacia, siç e përmenda edhe pak më përpara, ka pasur shumë talente premtues, një skuadër mjaft organizuar mirë, siç e tha edhe një prej dëgjuesve të ngjashëm, pak në stil me lojën e Spanjës, pasi u pëlqen të mbajnë topin dhe të kenë sulme të mirë organizuara. Këtë vit ata do të udhëhiqen nga Luka Modrić, i cili do të jetë kapiteni i skuadrës së Kroacisë, po kam përshtypjen edhe lojtari më i rëndësishëm i kësaj kontare, dhe ai që do të jetë lideri ka të bëj bashk frymën e grupit dhe të nxjerrë më të mirë nga çdo lojtar. Për sa i përket lojtarëve të tjerë që duhet të përmendim nga kontarja mjaft simpatike kroate, Ivan Rakitić, mesfushori i Barcelonës, Mario Mandzukić, sulmuesi i Juventusit, Ivan Perisic, gjithashtu Kramaric, Dejan Lovren, i cili bëri një sezon të lartë, le të themi, mjaft paraqitje të mira me skuadrën e Liverpoolit në mbrojtje, kështu që ka element mjaft të mirë Kroacia, pse jo për të tentuar të shkojë edhe në fazat më avancuese të botërorit të çelëkfinale.
Ndërkohë,
për sa i përket lojtarëve të Nigerisë, shumica e tyre luajnë në Premier League-n angleze, janë gjithmonë këta lojtarët që kanë muskuj dhe vrapojnë shumë, janë motor të mesfushës edhe të sulmit. Victor Moses është lojtar i rëndësishëm, lojtari i Chelsea-t, i cili ka vit, le të themi, në 3 vite që ka bërë paraqitje shumë të mira, sidomos edhe në drejtimin e Contes. Alex Iwobi, lojtari i Arsenalit, Igalo, luan dhe ai në Premier League me Watfordin, Ndidi i Leicester City, pra shumica e lojtarve të Nigerisë vijnë nga Premier Liga angleze. Të shikojmë, sepse është një skuadër mjaft simpatike, sidomos këtë vit ka bërë mjaft bujë, ka bërë mjaft bujë edhe me fanelat e Nigerisë, të cilat ishin shitur me një herë, kishin qenë sold out të gjitha në Nigeri, sepse kanë një dizajn mjaft të bukur dhe mjaft të veçantë, ndryshe nga kombëtaret e tjera. Është ajo, nëse keni parë me ato kuadratet si romb, me të vërtet një dizajn shumë i bukur, jeshile e bardh që bie në sy, pak e zezë, me të vërtet një fanell shumë e bukur ajo e Nigerisë në këtë botë.
Ndërkohë që Kroacia e Nigerisë do të luhet pikërisht në Kaliningrad, është një qytet ndryshe nga Ekaterinburgu që ndodhet në pjesën lindore. Ky është qyteti më perëndimor. Ky
ishte ky qyteti që e kishin lënë pa mama.
Pa
mama. Si ishte mama?
Është madhe.
Kjo është ai jetimi i cili do të presë ndeshjet e serisë finale të kampionatit botëror të futbollit, dhe sportdashtët do të kenë mundësinë fakt të provojnë sigurisht jo vetëm emocionet të bërit sigurisht tifozlok për skuadrën e zemrës gjatë kampionatit botëror të futbollit, por do të jenë në kërkim të çelibarit, që me sa duket që nga shumë i përhapur në këtë
në të shkojmë edhe në kërkim të çelibarit.
Po ta provojmë fatin kush do ta gjejë dhe të degustojë një birë tradicionale vendase. Konigsberg është bira tradicionale vendase, ka emrin e lashtë të Kaliningradit, ku Konigsbergu prusian i kaloi Rusisë në vitin 1945 pas luftës së dytë botërore, dhe po atëherë mori emrin e ri Kaliningrad. Gjëja më interesante në këtë qytet janë rajonet ku ruhen ndërtesat historike, ka mbetur ende gjurmë të qytetit të vjetër, ka disa vila të vjetra shumë të bukura, ndërkohë që qyteti pas përfundimit të luftës është rindërtuar pothuajse nga e para, por në disa lagje të veçanta ka edhe ndërtesa të mohshme që janë ruajtur, dhe është me interes që të vizitohen, po ashtu me interes është që të vizitohet dhe muzeu i oqeanit botëror, i cili është vendosur në tre anije dhe një në ndecë, Ndërkohë në qytetin e Qelibart, siç quhet ndryshe, nxirret edhe Qelibar atje, kështu që prandaj shkojnë dhe shumë njerëz të provojnë fatin për ta gjetur. Janë përshëndruar rreth 90% të rezervave botërore të këtij minerali. Pikërisht në Kaliningrad. Po ashtu, në një ditë turistët mund të shohin edhe natyrë shumë impresionuese dhe mund të shijojnë gatime shumë të mira, ndërkohë që stadiumi ku do të luhet ndeshja Kroaci-Nigeri ka 45,000 vende dhe është i pajisur me çati që hapet dhe mbyllet dhe mund të përdoret gjatë gjithë vitit.
Mirë, ne presim kemi telefonatën e radhës.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Kristinën.
Kristina, mirë se erdhe. Nga po na telefonon sot nga shtëpia?
Nga shtëpia, po.
Pse u nomet na merrin telefon apo kishe punë? Okej, okay, skaret.
Ta provoja një shansi.
Jo, shumë mirë e bëre, shumë mirë, ende në kohë. Rëndësi ka që u bëre pjesë në kohë emisionit dhe sot luajmë për tre ndeshje. Nuk e di dje si të vajti?
Në fakt, prap, më humbë në dy herë, po...
Ska që një pike ke.
Nuk puna është kërmi fati kote e fundit.
Ska që se ka kohë akoma për të rekuperuar, Kristina. Me afton të telefonosh çdo ditë. Mos harosh të bësh pjesë emisionit. Argentin-Islam, si del sot?
Mendoj Argentin.
Fiton Argentina. Peru, Danimark?
Danimark.
Fiton Danimarka?
Po.
Po? Dhe Kroaci, Nigeri?
Kroacia.
Fiton Kroacia. Okej, okay, Kristina, të falenderojmë që u bërë pjesë e emisionit. Kalofsh sa më bukur.
Mirë dëgjofshim, Kristina.
Mirë dëgjofshim nesër.
Okej, okay, ishte dhe Kristina që është
pjesëmarrëse e rregullt.
Që në ditën e parë.
Po, që në ditën e parë, rregullt mund të quhet nëse telefonon çdo ditë deri tani e ka bërë këtë gjë.
Ndërkohë që numri i telefonit 069 4102 do jetë në dispozicionin tuaj edhe për 15 minuta, pra deri në orën 14. Bëni pjesë lojës tonë për të parashikuar ndeshjet e botërorit, argëtohemi së bashku dhe normalisht luajmë për të fituar një javë pushime në Antalya.
Mirë, presim të tjera telefonata, si shtam numri telefonit 069 4102.
Në fakt, kemi disa lojtarë të cilët akoma nuk na kanë telefonuar nga dita e djeshme, sepse sot kemi pasur edhe telefonues të rinj, një konkurent të rinj që janë shtuar lojës
diku te 6-7, kështu që
keni ende ja telefonata, sepse kemi akoma 15 minuta.
Ndoshta duke parë që kanë
mirëdita, me kë po flasim?
Mdjes për Vonet.
Ka problem, me Xhelalin po flasim.
Bravo.
Bravo.
Mirë se erdhe Xhelal.
Ne mungesat mbas orës 2 i marrim Xhelal. Mbas orës 14.
Nuk e kam ndjekë se ashtu kam punën.
S'ka problem. Kemi diskutuar për ndeshjen e djeshme, ndeshjet e sotme, folëm pak për formacionet, për skuadrat që do të luajnë sot. Ndërkohë presim me interes komentin por dhe parashikimin tënd për tre ndeshjet e sotme. E para Argentina-Island, sepse Franca-Australia nuk e kemi futur në lojë sot, duke qenë se po luhet tashmë.
Është edhe duke u mbyllur takimi.
Mirë e keni bën.
Po, kështu që Argentina-Island.
Njësh
fiton Argentina. Pse mendon kështu?
Mendoj se atë që bën Ronaldo Messi do jetë më mirë.
Okej. Okay. Ndërkohë Peru-Danimark?
Për Danimarkën.
Fiton Danimarka.
Dysh.
Po. Dhe Kroaci-Nigeri.
Jam tifoz i Kroacis, fiton Kroacia.
Fiton Kroacia, njësh.
Xhelal, ke gjetur më duket 10 dy ndeshje? Më duket?
Jo.
Apo jo.
Njërën,
a? A njërën. Okej, okay, gjithsesi jemi mirë, është ende herët, loja është e gjatë.
Ju përshëndes, ashtu e kam punë.
Shumë faleminderit, okay, Xhelal. Shum, faleminderit,
Xhelal. Mirë gjofshim.
Mirë gjofshim. Dhe me Xhelal.
Ka dhe nga ata lojtarë të cilët janë në punë, ose mund të kenë dalë edhe me familjen sot, ose me miqë, sepse është fundjavë, është normale që kanë edhe
këto onis. Ne kopresim Baçin na marrë, Baçi sot na ka marrë.
Jo, lasi me emrat dhe me memorien flak, ë.
Jo, po, sepse po shikoj listën e atyre që kanë telefonuar, bëra një listë mungesash le të themi dhe nga dëgjuesit simpatik që na kanë telefonuar.
Ora është 1:48. 2:10, gati.
Së ndryshe, kështu që keni edhe 10 minuta kot na telefononi 069 4102. Është numri i telefonit për dhënë parashikimet e ditës së sotme. Mos i humbisni, sepse sa më shumë t'i jepni, aq më shumë keni shanse për të qenë ju fituesi i pushimeve Falas në Antalya. Ndërkohë është minuta e dytë shtesë para përfundimit lojës me Francën dhe Australinë që po luajnë midis tyre. Rezultati 2-1, kam përshtypjen kështu do të përfundojë, në mos në një surprizë në sekondat e fundit, por që deri tani 2-1 është kjo ndeshje.
Për sa i përket një pyetje që më drejtoi Adi pak më përpara se cili ishte goli më i shpejt në historinë e botërorëve, unë e klikova, është goli më i shpejt është bërë në 10.89 sekonda, pra në 10 sekonda e kanë marrë po me të qinta. Ka qenë goli i Hakan Shukurit për vendin e 34-të kundrejt Koresë së Jugut. Pra bëhet fjalë për botrorin e vitit 2002, i mbajtur në Japoni dhe në Koreën e Jugut. Turqia aty viti me një brez fantastik lojtarësh që vinin nga përgjithsisht nga Akademia e Galatasarayt dhe ky pra ka qenë goli më i shpejt i kompeticionit.
Hakan Shukuri që tashmë është i arratisur në Amerikë.
Sepse ka disa probleme.
Ka disa probleme me Xhaxhi Erdoganin.
Mirë. Kemi telefonat?
Kemi telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Po, përshëndetje.
Me kë flasim?
Po, Daniela nga Tirana.
Daniela, mirë se erdhe. Daniela, ti ishe dhe dje pjesëmarrëse në lojë apo jo?
Po, po.
Dhe si të dolën parashikimet dje? Të ecin do pak fati?
Më duket vetëm një.
Okej, s'ka problem sepse ditën e djeshme paka shumë të gjithë ju prishën pak ato parashikimet nga mënyra se si përfunduan ndeshjet. Sot kemi tre ndeshje të tjera, Argentina Island, si mendon se del?
Po, mendoj se Argentina.
Fiton Argentina. Peru Danimark?
Mendoj se barazim, nuk e di.
Barazim. X, po, dhe Kroaci Nigeri?
Mendoj se Kroacia.
Fiton Kroacia. Daniela, të falenderojmë që u bërë
pjesë e lojës. Daniela, në çdo kohë mund të shkosh në radiotravel.al, aty mund të shohësh parashikimet e tua, mund të shikosh nëse si ndjek ndeshjet edhe nëse i ke gjetur apo jo, se ne i shënojmë aty të gjitha, por edhe parashikimet që kanë dhënë telefonuesit e tjerë. Faleminderit që na dëgjon dhe që na ndjek.
Mirë të gjofshim, mirë të gjofshim. Ndërkohë okay. Që Peruja dhe Danimarka përballen për herë të parë midis tyre, Roel?
Po, sot? Është përballje e tyre për herë të parë pasi
midis njëra tjetrës, domethënë.
Midis njëra tjetrës pasi për sa i përket historisë së kompeticioneve, Peruja nuk është se ka ndonjë histori, madje që prej botrorit 1982 nuk merrte pjesë. Ka qenë ato skuadrat e tjera të Amerikës Latine, i bloku prej 5 skuadrash, le të themi Argentinë, Brazil, Uruguay, Kolumbi dhe Kili, të cilat kanë marrë pjesë vitet e fundit, edhe Ekuadori, por Peruja rikthehet pas edhe Paraguaj është e vërtet.
Edhe kjo
rikthehet Peruja pas gjithë këtyre kohëve, por nuk
është se ka fitore fundit është 40 vjet më përpara
pikërisht
në botrorin e Argentinës, pra 4-1 ndaj Iranit.
Në 78-ën, madje edhe në 78-ën peruanët janë bërë pjesë e polemikave atyre për shkak të një fitore të Argentinës me shumë gola dhe mendoj që portieri i Perus hapi portën, pra le të themi ishte i ka qenë edhe me PR-de Argentinas, edhe atyre është bërë ai debati, sepse nëse Argentina nuk do fitonte me një rezultat të thellë golash, nuk do avanconte më mandej në turë tjetër. Dhe Argentina kujtojmë që në 78-ën është pallur pikërisht kampione bote.
Edhe në këtë botror që u zhvillua pikërisht në Argentinë.
Po,
në 78-ën.
Si fituese e kompeticionit.
E botrorit. Sot nga gjithë telefonuesit kemi pasur 3-1, pra në favor të Perus. Duke qenë se ishim te kjo ndeshje, ka qenë pikërisht Shpati që ka shkuar për fitoren e Perus sot, Hektori
dhe Ismaili. Pra 3-1. Pastaj kemi dhe X dhe dysh po, konkurrentë të cilët janë ndarë edhe mes barazimit. Kanë shkuar edhe tek fitoria
si dhe
e Danimarkës.
Ashtu si Nigeris, ku kemi sërish Hektorin i cili ka vajtur dysh për Nigerin dhe Albi i cili ka vajtur dysh. Pra kemi dy dysha për fitoren e Nigeris.
Ndërkohë vetëm 3 x-a kemi më pak që kanë shkuar për barazim në ndeshjen mes Kroacisë dhe Nigeris, ndeshjen e darkës në orën 9:21. Shumica besojnë tek kontarja kroate, por ne le të themi ne shqiptarët kemi edhe një simpati për skuadrën për miqtan kroat, pasi pasurojnë edhe Ballkanin. Aty shkojnë edhe një skuadrë nga Ballkani. Dhe do na bëj qefin nëse sot
Ballkani përfaqëson edhe serbët po.
Edhe serbët po mirë, edhe serbët po po qëse marrin një rezultat pozitiv nuk është e keq. Është interesante fakti që skuadrat e Ballkanit, pra skuadrat le të themi që kanë ardhur pas shpërbërjes të Jugosllavisë, kanë një skuadër kështu që e kanë fiksim. Është Gjermania. Gjermania gjithmonë ka pasur probleme si me Kroacinë, si me Serbinë. Kujtojmë në 2010-ën ishte ndeshja që humbi Gjermania me Serbinë 0-1 në grupe, ndërkohë në 98-ën pastaj Kroacia e mrekullueshme që folëm pak më parë ka bërë shumë gjerman të qajnë, sepse ishte pikërisht skuadra që eliminojnë në atë kompeticion. Kështu që si ka punë dashmi Gjermania me këto kombëtare të Ballkanit. Shikojmë nëse do ketë ndeshje pas fazës së grupeve,
nëse do të përballen me njëra tjetrën.
Përballen, edhe pse duket vështirë në letër, por çfarë s'mund të ndodhë në botror. Botrori ka edhe surpriza.
Okej, okay, kemi një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim mirë?
Najirda prap.
Najirda, mirë se erdhe. Edhe Diana ke telefonuar pothuajse nga fundi i emisionit.
Po pra, të shikujtohemi.
Ke një kohë edhe sot 5 minuta. 5 minuta të fundit janë në kohë, por kujdes ditët e tjera mos u vono më shumë.
Ja.
Najirda, si ja kalove në Shkodër, sepse Diana telefonove nga Shkodra apo jo?
Po, dhe sot po nga Shkodra.
O, sa mirë.
Të fundjavë të gjatë në Shkodër do jenë.
Shumë mirë. E pe ndeshën dje në dark?
I pash.
Ndeshën e mbrëmjes.
Vetëm aty u gëzova ti. Ja, rezultatet për sot.
Po, patjetër. Argentina-Islandë.
Argentina fiton.
Po.
Peru-Danimark dan barazim dhe Kroacia fiton.
Fiton Kroacia. Okej, okay, Najirda, të falenderojm shumë. Kalofsh bukur.
Edhe juve mirupafshim.
Faleminderit, mirupafshim, mirëdgjofshim.
Okej, okay, 5 minuta të fundit të lojës tonë.
Telefononi në 069 4102. Mos u mbisni shansin për të dhënë dhe ju parashikimin tuaj për ndeshjet e sotme për të bërë pjesë lojës sonë Tuner Russia 2018. Janë minutat e fundit të misionit, megjithatë ka ende kohë për të dhënë një parashikim për tre ndeshjet që luajmë: Argentina-Islandë, Peru-Danimark, Kroaci, Nigeri, që do të jenë pra ndeshjet e ditës së sotme. Kemi komentuar para shumë.
Ndeshja mes Francës dhe Australisë është mbyllur, ka disa minuta, 2-3 minuta që është mbyllur. Franca pra 2-1 dhe kështu ngjitet në vend të parë pas një ndeshje.
Ose nuk ka bindur Franca ose Australia ka qenë mirë.
Edhe Australia në fakt një skuadër kompakte, plus për sa i përket edhe trajnerit, që është një trajner që ditë i vlerësoj këto ndeshje, sepse për mendimin tim Franca çalon pikërisht tek puna e trajnerit. Deschamps edhe në kompeticionin e kaluar e tregoi që nuk është një trajner i niveleve shumë të larta. Do të ishte ndryshe nëse do ishte Zidane ndoshta në të ardhmen do të mund ta marrë drejtimin e skuadrës së Francës, dhe unë uroj që ta marr pikërisht me këtë brez lojtarësh, sepse është me të vërtetë një brez i jashtëzakonshëm lojtarësh që Francës mund t'i dhurojë tituj bote, por edhe europiani, pse jo, sepse në 2016 vetëm në finale unë poshtën.
Ndërkohë që Franca me Australinë ka përfunduar tashmë
ndeshja. Ka përfunduar, është Peru Danimark pjesë takimi tjetër i grupit C, dhe pas një ore do të nis takimi mes Argentinës dhe Islandës, dhe në darkë pastaj do të jetë Kroaci-Nigeri. Nuk e kam kuptuar këtë ndarjen që kanë bërë të orareve, sepse në 12 ka qenë Francë-Australia grupi C, pastaj në orën 3 Argentinë-Islandë grupi D, po kanë dashur të organizatorët të bëjnë një le të themi një ndryshim i orareve dhe grupeve. Mirë, ne jemi tek minutat e fundit, kështu që presim telefonatat ose telefonatën e fundit 069 4102. Mos e humbisni shansin që të jepni parashikimet tuaja për ditën e sotme, pasi mund të jenë decizive në të ardhmen e lojës
së konkursit. Sepse i thon 3 pikë, kështu që ç'a bëhet. Ndërkohë që një koment i fundit vjen nga Messi, Lionel Messi ka pranuar se do të vendos pas mbarimit të këtij botërori nëse do të luajë për vendin e tij edhe në botërorin e ardhshëm.
Kështu e ka gjithmonë Messi, jo do e lej, jo do rikthehem.
Shojmë a kalujem mjekrë me në një gjurë tjetër të sepse në botërorin e kaluar ndryshoj luk, apo në Europianin
në botërorin edhe në kupën e Amerikës Latine.
Besoj se është duke konkuruar në fakt për kupën e 4 botërore, dhe këtë korrik mbush 31 vjeç. Ndërkohë që turneu tjetër nëse do ta gjej sërish si futbollist
në Katar,
do ta gjej 35 vjeçar.
Po ka shumë, ka mundësi që. Mm-hmm. Ja kemi edhe telefonatën.
Po, tashun gjasa është e fundit.
Ku jemi?
Mirëdita, me kë flasim?
Me Artën.
Arta, mirë se erdhe. Je një telefonuese e re?
Po.
Bësh pjesë për herë të parë emisionit, na ndoqë rastësisht?
Jo, ndjek çdo ditë ora.
Të falenderojmë atëherë që u bërë pjesë me zë dhe erdhe në emision. Nga Ana Merarta?
Nga Tirana.
Nga Tirana. Je në punë në këtë moment apo në shtëpi?
Po, në punë.
Në punë. Atëherë, duke qenë se jemi në limit të kohës, ne do duam meqenëse ti na ke ndjekur tashmë i di rregullat dhe kërkojmë parashikimin tënd për tre ndeshjet e mbrëmjes së sotme, e ditës dhe mbrëmjes së sotme. Argentina-Islandë është e para, si mendon se del?
Fiton Argentina.
Fiton Argentina. Peru, Danimark?
Danimarka.
Fiton Danimarka. Dysh dhe Kroaci, Nigeri?
Nigeria.
Fiton Nigeria.
Dysh.
Okej, okay, Arta, ti për kë bën tifo këtë botror?
Gjermanin.
Me Gjermanin.
Një tifoze me Gjermanin. Arta.
Shumë mirë, Arta.
Me kampionët në fuqi, po, që edhe këtë vit kanë pretendime që ti shkojnë deri në fund sërish kompeticionit.
Arta, faleminderit që u bëre pjesë e lojës.